Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Ei bine, vreau să vă dezvălui ceva. Invitatul meu de astăzi a văzut răsăritul de 16 ori în ceea ce convențional se numește o zi pământeană. Și tot de atâtea ori a trecut prin variații de temperatură de la plus 150 de grade Celsius la minus 150 de grade. Alături de mine la Lecția de Viață este domnul Dumitru Prunariu, primul și singurul român care a reușit să ajungă în cosmos. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să citesc câteva din lucrurile pe care le-am aflat despre dumneavoastră pentru prietenii noștri, cei care ne urmăresc. Ați fost în primul rând ofițer, inginer în cadrul Comandamentului Aviației Militare, șef al Aviației Civile Române, președinte al Agenției Spațiale Române, ambasador al României în Federația Rusă, președinte al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic, președinte al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, vicepreședinte al Comitetului de Relații Internaționale al Agenției Spațiale Europene, în prezent aveți gradul de general locotenent în retragere, doctor inginer cosmonaut, vicepreședinte al grupului de lucru al Comitetului ONU pentru Explorarea Pașnică a Spațiului Extra-Atmosferic pentru elaborarea Agendei Spațiale 2030, vicepreședinte al Asociației Asteroid, președinte al grupului global de lucru privind explorarea sustenabilă a Lunii și membru de onoare al Academiei Române. Mă bucur mult că ați acceptat invitația de a fi alături
Mulțumesc.
De noi la Lecția de
Să
Viață.
Nu crede cineva că am avut toate aceste funcții deodată.
Nu.
Toate au venit în timp succesiv.
Să știți că m-am documentat foarte mult despre dumneavoastră și am rămas impresionată de partea aceea pe care ați trăit-o cele 7 zile în spațiu și am zis, merită să-l aducem pe domnul Prunariu alături de noi la Lecția de Viață, pentru că emisiunea se adresează tinerilor și ne dorim să nu-și oprească călătoria de a-și urmări visul, să spunem așa, pentru că din câte am observat a fost un vis pe care și dumneavoastră l-ați avut. Și aș vrea să începem discuția pornind de la un lucru pe care nu știu câți români l-au reținut, și anume că între 1978 și 1981 au fost 2 români candidați la postul de cosmonaut, dumneavoastră și Dumitru Dediu.
Exact.
V-ați antrenat la Moscova pentru a zbura în spațiu. Cum au decurs antrenamentele și cum ați câștigat dumneavoastră, dacă erau 2?
Este adevărat, din fiecare țară au fost trimiși 2 candidați și aceștia au fost selecționați dintr-un număr mult mai mare de potențiali candidați cosmonauți și ambii am efectuat tot programul de pregătire pentru a zbura în cosmos de la A la Z. Acesta a durat 3 ani de zile. Am avut multe cursuri teoretice. Practic am urmat un fel de masterat într-un domeniu special de activitate. Am avut examene la fiecare jumătate de an, la fiecare terminare de semestru aveam examene foarte serioase, toate în limba rusă. De asemenea, multe antrenamente practice, antrenamente la simulator, antrenamente în diferite condiții climaterice, meteorologice, pentru a vedea cum am putea face față în cazul în care nava cosmică s-ar întoarce accidental oriunde pe Pământ și nu într-o zonă controlată. De asemenea, educație fizică. Ni s-a dezvoltat mult rezistența și toate acestea se încheiau cu note, cu calificative, iar la sfârșit s-au adunat toate aceste calificative. Am avut note mai bune.
Am înțeles. Sunt convinsă că ați răspuns la foarte multe întrebări cu privire la ce s-a întâmplat, cum a fost acolo, însă aș vrea ca și pentru telespectatorii noștri să vorbim puțin de cum este în imponderabilitate, cum se vede lumea de acolo de sus.
În primul rând, imponderabilitate apare o stare foarte plăcută când te gândești că nu mai ai greutate, că plutești, totul pare euforic. E bine, nu este chiar așa. Desigur, nu mai ai greutate și plutești, dar această lipsă de greutate induce o serie întreagă de modificări în organismul uman și îți creează o stare de indispoziție, o stare generală nu foarte plăcută, pentru că modificându-se o serie de parametri, între care circulația sângelui, tensiunea arterială, pulsul, funcționarea sistemului osteomuscular, funcționarea aparatului vestibular, care îți furnizează permanent informația asupra echilibrului tău fizic, toate acestea îți creează o stare care nu este deloc plăcută și care se accentuează în prima zi, apoi încet, încet se stabilizează și începe să treacă și undeva prin ziua a treia, a patra de zbor cosmic începi să te simți din nou un om normal.
Normal în ceea ce...
Normal în ceea parametrii... ce privește, în parametrii normali în care funcționezi jos pe pământ. Adevărul este că sângele fiind propulsat puternic spre partea superioară a corpului, ai senzația în prima parte a activității tale în imponderabilitate că stai permanent cu capul în jos.
E o senzație de amețeală cumva?
Nu neapărat de amețeală, dar... ușoare dureri de cap, presiune în partea superioară a corpului, inflamarea mucoaselor, ochii puțin bulbucați, chiar urechile puțin înfundate. Este ca și când ai sta în mâini, cu picioarele în sus și sângele vine în cap. E bine, cât poți să stai în această poziție? Acolo sus în cosmos, stai, pentru că nu ai încotro, iar unii stau și câte un an de zile sau chiar mai mult. Numai că această stare se ameliorează. Organismul are un mecanism de autoreglare și încet,
încet... De adaptare, cumva.
Se adaptează acestei situații, iar sângele ajunge să fie redistribuit normal în organism și după o perioadă de timp ai impresia că stai la orizontală, după aceea încet, încet te ridici în picioare și ai senzația în sfârșit, după câteva zile de cosmos, că te comporți ca și pe pământ, dar plutind permanent.
Care erau sentimentele... ce le trăiați la momentul respectiv? Ce sentimente vă cercau atunci?
Mi-aduc aminte de întâlnirea astronauților americani din cadrul programului Apollo 11 cu regina Angliei și cu prințul Philip. Și se așteptau să le pună niște întrebări, să primească niște răspunsuri filozofice asupra condiției omului în spațiul cosmic, iar ei au răspuns foarte tehnic. Ne-am făcut asta, s-a întâmplat asta, am apăsat pe butoanele acelea și au rămas puțin șocați. Ei bine, atunci când ești în spațiul cosmic, efectiv te gândești cum să-ți îndeplinești în condiții optime misiunea spațială. Desigur, trăiești acele momente, dar realizezi mult mai mult din ce ai trăit în spațiul cosmic după ce te-ai întors pe Pământ. Și vezi comparația. Și vezi că nu mai ai acces la acel mediu, nu mai ai acces la acele imagini superbe pe care le vezi din spațiul cosmic. Atunci ne-am urmărit programul de lucru, trebuia să știm foarte clar ceea ce facem. Programul era foarte încărcat și eram foarte concentrați asupra realizării lui, deși în mod normal timpul de lucru al astronautului se împarte în câteva porțiuni, o zi de 24 de ore împărțită în 8 ore de muncă, 8 ore de odihnă și 8 ore pentru alte activități, inclusiv administrative la bordul stației orbitale. Numai că niciodată acest program nu este respectat, pentru că în condiții de imponderabilitate, ceea ce pe Pământ realizai din punct de vedere al mânuirii aparatelor, al înregistrărilor, al montării, demontării lor într-un interval de timp bine calculat, în imponderabilitate toate aceste socoteli se strică. Pentru că totul plutește, nu ai trei mâini cu două să ții și cu a treia să strângi, ci n-ai decât două mâini și trebuie să te descurci altfel. Și în fiecare zi, cam 12 ore pe zi, noi lucram la experimentele pe care le aveam de efectuat în cosmos.
Spuneți-mi, au fost momente când v-a fost teamă, nu știu, mă gândesc că era entuziasmul acela, sunt în cosmos, merg acolo, dar ați avut și momente în care ați simțit temeri, ceva?
Să știți că teama nu o simți în cosmos. Teamă, chiar puțin frică de acest zbor cosmic, am simțit cu o zi înainte de lansare. Nici până atunci, nici în timpul zborului, nici după aceea. Cu o zi înainte de lansare. Atunci am avut
presiunea psihologică, așa.
Exact, exact. Se adunase o presiune psihologică destul de puternică. Am avut o zi liberă, ni s-a spus o zi înainte, relaxați-vă, faceți ce vreți voi, sunteți liberi, bineînțeles, într-un mediu controlat. Și dintr-o dată am început să mă gândesc, cel puțin eu, cum va fi, Voi fi în vârful acelei sulițe de foc, grea de 300 de tone, cu 270 de tone de cherosen și oxigen lichid, care trebuie să ardă 9 minute să mă ducă până în spațiul cosmic. Se mai întâmplaseră accidente, fuseseră catastrofe, desigur, le cunoșteam. Știam ce s-a întâmplat, știam cum s-a remediat tehnic problema care a dus la acele lucruri, dar oricând pot să apară probleme noi.
Neprevăzut.
Și atunci, efectiv, am simțit un pic teamă înaintea zborului cosmic. Dar în ziua lansării, efectiv, noi am fost lansați seara, la ora 8:17 minute, ora României. Sculându-ne de dimineață, am intrat într-un program foarte riguros. De la micul dejun, încă niște elemente de pregătire nemijlocită înaintea lansării, deplasarea la cosmodrom, vreo 30 de kilometri față de orășelul Baikonur în care ne aflam. Acolo la Baikonur am văzut racheta, nava cosmică, am îmbrăcat costumul de scafandru cosmic, mi s-au făcut o serie întreagă de teste medicale într-o cameră dezinfectată complet, radiații ultraviolete în interior să omoare orice bacterie, microb, ca să nu le ducem sus la bordul stației orbitale. Un inventar asupra tot ceea ce urma să luăm cu noi în spațiul cosmic, ca echipamente științifice, lucruri personale, semnat pentru fiecare în parte. Toate acestea au luat suficient
timp.
Un adevărat protocol. După aceea, interacțiunea cu media. Era o delegație guvernamentală română, era și partea sovietică la nivel guvernamental și din camera noastră, printr-un geam, am interacționat cu media, numai cu microfoane, n-am mai intrat în contact direct cu nimeni în acea perioadă. O grămadă de interviuri, relatări înainte de lansare, apoi cu autobuzul, duși pe platformă, am dat un raport formal Comisiei Guvernamentale că suntem pregătiți pentru zborul cosmic, duși mai departe încă vreo 50 de metri cu un autobuz special, suiți în rachetă, ridicați cu liftul la 50 de metri, intrați în capsula din care urma să mai ieșim doar în spațiul cosmic, s-au închis trapele și am mai așteptat încă vreo 2 ore până la lansarea propriu-zisă. Se produc o serie întreagă de procese tehnologice, unele irreversibile. Cosmonauții dau raportul asupra unor parametri pe care îi înregistrează sus. Normal că se înregistrează și prin telemetrie, se transmit din 2 părți, se compară. Și numărătoarea inversă. 3, 2, 1, start. Și pleci în cosmos.
Dacă stăm să ne gândim așa, emoțiile cam atunci se petrec în perioada asta de pregătire aia intensă până să...
Emoții au fost indiscutabil. Emoții omenești. Oricine ar avea emoții în fața unui astfel de eveniment deosebit și unic în viață. Pentru mulți a rămas unic, așa cum a rămas și pentru mine. Popov era la al doilea lui zbor cosmic și căuta să mă liniștească, deja avea experiența unei lansări, știa cum se simt suprasarcinile, cum se simte când se desprind treptele rachetei purtătoare, ai impresia că te prăbușești, știa cum este în imponderabilitate, trăise cu un an înainte, jumătate de an, trăise la bordul stației orbitale, Salut 6, și avea o experiență extraordinară. Și era calm, liniștit, se uita cu niște ochi blajini la mine, mă liniștea. Stăteam și eu calm, dar
este
în interiorul meu
fierbeam.
Este important
să fie o persoană care cunoaște și care să încerce cumva să păstreze calmul, să spunem așa.
Indiscutabil. Bine, eu sunt un om calm de felul meu, de multe ori prea calm, îi nervez pe unii cu calmul meu, dar emoțiile sunt emoții. Desigur, nu mă manifestam fizic într-un fel, dar trăirile interioare erau deosebite.
O curiozitate din partea prietenei mele, ce culori se vedeau de acolo?
Din spațiul cosmic... Da. Prima dată m-am gândit să vă răspund negru, pentru că cerul se vede complet negru, dar te uiți la pământ și dacă este luminat de soare, deci dacă soarele nu este pe partea cealaltă a pământului față de unde se află nava cosmică, vezi niște culori superbe. Depinde și deasupra cărei regiuni a globului terestru zbori. Normal că noi eram înclinați cu 51,6 grade față de ecuator și zburam trecând și peste zonele ecuatoriale, tropicale, dar și peste zonele nordice sau sudice, în emisfera sudică. Cel puțin în zona tropicală se vedeau niște culori superbe. Marea, oceanul avea nuanțe de turcoaz, vernil, albastru deschis, albastru închis. În zonele nordice, la latitudini deja peste 45-50 de grade, oceanul avea o culoare gri, gri destul de închisă, cu câteva nuanțe și o ușoară culoare diferită, puțin mai deschisă acolo unde erau curenții oceanici. Se vedeau foarte frumos șiruri, dâre, care reprezentau o ușoară diferită temperatură și compoziție a apei în curenții oceanici.
Dacă tot am vorbit mai devreme de sentimente, considerați că v-a schimbat zborul pe care l-ați avut?
M-a schimbat în multe privințe. În primul rând, asupra perspectivei mele, asupra lumii și vieții. Efectiv, o astfel de experiență îți relevă faptul că, pe lângă faptul că ești puternic, că stăpânești o anumită tehnologie, cum este nava cosmică, că o poți conduce, o poți duce unde vrei tu în spațiul cosmic, coborâ pe pământ unde vrei tu, în același timp ești o ființă foarte vulnerabilă. Te afli acolo într-o capsulă de câțiva metri cubi de aer, în spațiul cosmic, unde poți fi lovit de un micrometeorit, de un deșeu cosmic și poți să dispari cât ai spune pește, să spunem așa, și să nu mai știe nimeni nimic de tine. Deci aceste sentimente care se combină acolo de putere, măreție și de vulnerabilitate în același timp, îți creează o altă perspectivă asupra vieții și chiar asupra activității tale ulterioare pe pământ. De asemenea, faptul că ai posibilitatea să cuprinzi globul terestru dintr-o privire, să realizezi dimensiunea lui globală, să realizezi că procesele jos pe pământ, evenimentele, fenomenele se produc la scară globală și se influențează unele pe altele, îți deschid un alt mod de a vedea lucrurile după ce te întorci pe pământ. Practic, aș putea să aduc aici ca exemplu faptul că toți cosmonauții trec prin aceeași experiență. Fie că sunt ruși, americani, japonezi, chinezi, etc., etc., europeni. Pe baza acestei evidențe, în 1985 am participat ca unul din membrii fondatori la crearea Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, o asociație profesională, neguvernamentală, apolitică, a tuturor astronauților din lume. Practic, din vreo 570 câți au zburat, peste 400 sunt membrii ai acestei asociații, iar între timp au dispărut destui, fie afecțiuni, fie vârstă. Deci, în cadrul acesteia ne reunim anual în cadrul unui congres global. Acum, din cauza pandemiei, nu am mai desfășurat anul trecut congresul și exprimăm întregii lumi mesaje de cooperare, colaborare, protecția planetei, educarea tinerei generații într-un anumit spirit, pentru că toți avem aceeași viziune asupra lumii. Deci, indiferent de regimul politic, de dezvoltarea tehnologică, cei care au fost în cosmos au aceeași viziune. Și de multe ori ne-am pus problema cum am putea să trimitem politicieni acolo sus să vadă și ei pământul, să simtă ce am simțit noi și să facă o politică poate mai favorabilă planetei noastre.
Vorbim de o viziune globală, vorbim de ce ați văzut la momentul respectiv când erați în cosmos. Aș vrea să vă întreb, ați avut gândul acela să văd oarecum se vede România? Știu că ați înconjurat de 125 de ori Pământul.
Indiscutabil. Deasupra României, datorită orbitei pe care zburam și faptului că Pământul se învârtea sub noi, în jurul axei sale, odată în 24 de ore, treceam pe deasupra României, de regulă pe la ora 7 seara. Și așteptam cu emoție de fiecare dată să-mi văd pământul natal, să identific locurile în care se află ai mei, în care am trăit, m-am născut. Am avut ocazia, desigur, să văd de mai multe ori România din spațiul cosmic.
Cum părea de sus? Și cum ați văzut-o după ce ați coborât de acolo?
De acolo de sus am mai spus și altă dată, mi se părea că arată ca o pâine rumenă de casă. În primul rând, teritoriul României este destul de rotund. În afară de aceasta, distingeam foarte clar linia Dunării, Delta, Marea Neagră, lanțul Carpaților, care încă mai erau înzăpeziți pe culmile lor în luna mai când am zburat. Normal că nu se văd granițele trasate administrativ. Nu există din spațiul cosmic așa ceva. Nu vezi denumirea orașelor, așa cum o vezi pe o hartă sau pe un glob terestru de la geografie. Dar cunoscând geografia, te uiți și identifici foarte multe lucruri. Din păcate, spun din păcate, pentru că zburam la acea oră deasupra României, soarele apunea și lumina razant oarecum pământul și orice nor, impuritate din atmosferă, dădea niște umbre prelungi deasupra României. Am avut ocazia însă să admir peisaje acolo unde soarele lumina la un unghi corespunzător și să văd lucruri extraordinare. M-au impresionat mult, de exemplu, culoarea munților din Africa, mai ales din zona deșertului Sahara. Erau roșii. Munți roșii. Un întins extraordinar, cum este deșertul, Cafeniu. O culoare cafenie cu ușoare urme de umbre de la dunele de nisip. Sau să văd, de exemplu, păduri tropicale, care se văd foarte interesant de acolo de sus, sau zone agricole în care de sus le vezi în pătrățele foarte mici, cum sunt delimitate terenurile agricole, sau vezi zone în care agricultura se face extensiv pe zone foarte largi și acolo erau deja pătrățele mult mai mari, pe care se făcea agricultură. Sau, de exemplu, în zona deșertică, acolo unde se practică agricultură și se fac irigații, de regulă în zona, partea arabă, irigațiile se fac printr-un turn central din care apa este stropită sub formă de cerc. Și se vedeau de acolo de sus pete din culoare închisă, rotunde, una lângă alta, plasate foarte frumos acolo unde se făcea agricultură în astfel de zone. Lucruri foarte interesante oricum, dar în același timp vezi și rănile pământului. Vezi defrișările care au fost făcute. Pădurea amazoniană arăta deplorabil. Văzusem fotografii, studiasem ce se întâmplase cu 20 de ani înainte, cu 10 ani înainte. Și dintr-o zonă verde, din plămânul acesta al planetei noastre, care degaja atât oxigen ca să putem respira, ca să poată să trăiască toate vietățile pe pământ, a fost defrișat și erau numai zone maronii, cafenii, pe unde se intrase și se defrișase pădurea. Practic este o mare rană pentru pământ, pentru că noi ne plângem acum de nivelul ridicat de bioxid de carbon. De ce? Pentru că nu mai există suficientă vegetație care să-l absoarbă, să-l transforme în oxigen. Pe de o parte am crescut industria, am crescut degajările de dioxid de carbon în atmosferă, pe de altă parte am tăiat pădurile, cele care asigurau transformarea lui în oxigen.
Stau și mă gândesc dacă nu descrierea pe care ați făcut-o mai devreme cu privire la... Ți se schimbă viziunea în momentul în care cobori pe pământ asupra ceea ce ar trebui să faci mai departe și care sunt pașii pe care ar trebui să-i urmezi pentru a duce o viață atât de frumoasă, nu se datorează și experienței de genul acesta, pentru că vedeți, cum spuneați, rana pământului, vedeți de acolo de sus mult mai bine ceea ce se întâmplă aici.
Noi căutăm să promovăm, noi, astronauții, cosmonauții, să promovăm în toate mediile aceste informații pe care le-am trăit pe viu. Faptul că am văzut cu ochii noștri ceea ce se petrece jos. Este impresionant faptul că, uitându-te pe orizontul terestru, vezi cât de subțire este atmosfera terestră. Practic este un strat extrem de subțire față de diametrul Pământului de aproximativ 13.000 de kilometri, atmosfera vizibilă este cam de 40 de kilometri. Deja deasupra ei nu mai trăiesc ființe, iar de pe la 80 de kilometri mai sunt molecule de aer care încet încet dispar și intri în vidul cosmic. Deci în această atmosferă foarte subțire se petrec toate fenomenele legate de viață. Și noi o poluăm.
Stau și mă gândesc că de multe ori, probabil că și dumneavoastră ați întâlnit oameni care au o atitudine de superioritate și undeva aici jos se simt foarte important și foarte mari, să spunem așa, pe când viața de acolo de sus nu se mai vede din același unghi, să spunem așa.
Vedeți, poate și noi, cosmonauții, ar fi trebuit într-un fel sau în viziunea unora să ne dăm foarte mari, foarte importanți. Noi suntem oamenii acestei planete care vrem să facem lucruri bune pentru planetă și care interacționăm cu oamenii. Practic, noi suntem niște oameni obișnuiți cu o profesie aparte. Desigur, dacă ne raportăm așa la ceea ce facem, totul pare normal. Însă sunt foarte mulți oameni cu pregătire precară, care ajung pe niște poziții și au impresia că sunt Dumnezei. Și de acolo încep să îi dicteze, să ia măsuri radicale, să îi neglijeze pe oameni, să nu se mai consulte cu specialiștii. Și desigur, eșuează în final. Dar până atunci fac destul de mult rău altora.
Ceea ce nu este tocmai bine.
Exact.
Când credeți că vom avea al doilea cosmonaut român care va merge în spațiu? Dacă îl
Într-un
vom avea.
Într-un fel, da, sigur, îl vom avea. Îl vom avea. Așa cum, dacă m-ați întreba dacă suntem singuri în univers, aș spune, da, există viață și în altă parte, dar încă nu vă pot dovedi unde și cum. La fel vă spun, vom avea al doilea cosmonaut, încă nu vă pot spune când și cum, dar trebuie să spun că avem dreptul legal în calitate de membri plini ai Agenției Spațiale Europene să participăm la următoarea fază de selecții de noi astronauți europeni, care începe pe 31 martie și se încheie pe 28 mai 2021. Deci, în această perioadă se depun pe site-ul Agenției Spațiale Europene cererile de a participa la selecția pentru noi astronauți europeni. După ce se încheie acest proces, se vor filtra toate dosarele. În primul rând, trebuie să ai o anumită pregătire tehnică, să ai o anumită pregătire științifică, de asemenea să ai o pregătire fizică și o sănătate corespunzătoare, dar toate acestea se analizează ulterior. Selecția finală, din care vor rezulta doar câțiva noi astronauți europeni, se va încheia în toamna anului 2022. Eu sunt convins că și din Europa de Est va fi selecționat cel puțin un astronaut. Noi, prima țară care a devenit țară central-est europeană, fostă socialistă, care a devenit membră plin al Agenției Spațiale Europene, a fost Republica Cehă, apoi a fost România. Și am dezvoltat o serie de colaborări cu Agenția Spațială Europeană, ne-am implicat în programe serioase la nivel european și suntem foarte apreciați. Să sperăm însă că și guvernul își va face datoria și va plăti contribuția noastră acolo pentru a avea drepturi depline până la sfârșit. În acest context, tinerii din România pot să se înscrie liber, voluntar și pot să participe la această fază de selecționare. ESA va selecționa două tipuri de astronauți de data aceasta. Astronauți de carieră care vor fi angajați Agenției Spațiale Europene și niște astronauți de rezervă care vor rămâne angajați ai firmelor din care fac parte, organizațiilor, companiilor, structurilor de stat, dacă sunt din acestea. Dar vor avea statutul de astronaut de rezervă și când va fi nevoie vor putea fi chemați pentru a fi pregătiți și pentru a fi trimiși în spațiul cosmic.
Anul acesta se împlinesc 40 de ani de la zborul dumneavoastră. Dacă pandemia va permite, să spunem așa, aveți de gând să marcați în vreun fel momentul acesta?
Da, sigur. Dacă pandemia va permite, îl vom marca într-un fel. Dacă pandemia nu va permite, oricum îl vom marca în alt fel.
Tot va fi marcat.
Sigur, 40 de ani este o cifră rotundă și este o cifră de tras niște concluzii asupra ceea ce am făcut până acum și ceea ce trebuie să facem în viitor. Trebuie să accentuez de la început faptul că folosim acest eveniment a 40 aniversare pentru a promova cosmonautica în general, colaborările internaționale ale României și avem multe, și dezvoltarea acestui domeniu de activitate în lume, în țara noastră și implicațiile asupra societății. Acest motiv de marcat, acești 40 de ani, desigur, reprezintă și o colaborare pe care am avut-o în trecut cu partenerii din grupul țărilor socialiste. Un program internațional numit Intercosmos a fost bine organizat atunci, a dus la crearea unor instituții de cercetare în țările partenere, la educarea unor oameni de știință în domenii diverse care au tangență cu spațiul cosmic, în producerea unor echipamente speciale care au fost folosite pentru experimente în spațiul cosmic și au dus până la trimiterea din fiecare țară participantă la program a câte unui cosmonaut care, timp de o săptămână, a efectuat în numele țării lui o serie întreagă de experimente științifice. Programul ar fi continuat, dar s-au schimbat condițiile politice, s-au schimbat orientările pe plan internațional Iar noi am organizat imediat după 1990 o agenție spațială în subordinea unei instituții guvernamentale care să poată să ne reprezinte nu numai pe plan intern, ci să demareze un program spațial național, dar și pe plan extern în relații cu toate organizațiile cosmice internaționale. Așa am reușit să devenim membri ai Agenției Spațiale Europene, așa am reușit să încheiem un acord guvernamental cu NASA, de exemplu, în anul 2000, chiar eu l-am semnat în numele Guvernului României. De asemenea, am stabilit colaborări directe cu alte agenții spațiale din alte state partenere. Avem colaborări cu multe alte agenții spațiale, dar și cu firme, chiar cu firme private, împreună cu care realizăm o serie întreagă de proiecte în domeniu. Aplicațiile cosmice sunt evidente, dar mai puțin percepute de omul de rând. Să nu uităm că începând de la comunicațiile mobile care se realizează prin satelit, tot ce este comunicație intercontinentală se realizează prin satelit și nu numai intercontinentală, chiar la nivelul unui singur oraș. Transmite prin satelit, vine înapoi semnalul. Este mult mai fiabil, mai puțin perturbabil decât dacă s-a transmite prin fir, prin cablu care poate fi afectat terestru. Informațiile despre vreme le avem din sateliți. La un moment dat chiar am auzit pe cineva care spunea, ce să mai investim atâta în sateliți când noi ne uităm pe calculator și vedem cum este vremea. Dar de unde îți vine informația acolo? Exact. De la sateliți. Teledetecția satelitară, știm ce se întâmplă în diferite zone, prevedem catastrofe, avem informații despre mediu, informații din agricultură, putem prevedea recolte, informații asupra teritoriului, probleme de cartografie se fac prin satelit acum. Multe probleme de cadastru se rezolvă prin satelit cu măsurători foarte precise. Sistemele de navigație, poziționare globală. Ne uităm pe Waze, ne uităm pe Google Maps și vedem pe unde să mergem. Totul este realizat prin sateliți. Deci în acest domeniu trebuie investit. Trebuie investit și aplicațiile devin și mai utile, și mai ieftine, și mai accesibile tuturor.
Mă gândeam, e clar că sunteți la zi cu tot ceea ce se întâmplă. Citeam de curând misiunea roverului Perseverance pe Marte, exact. Dar și despre eforturile spațiale ale miliardarului american Elon Musk. Da. Ce credeți că va găsi pe Marte în noua misiune a NASA?
În primul rând, comunitatea științifică este convinsă că viața nu există numai pe Pământ, ci există sau a existat, sau va exista, de ce nu, și în alte părți ale Universului. Iar planeta Marte este o planetă din multe puncte de vedere asemănătoare cu Terra, dar care are un istoric puțin diferit. Acum câteva milioane de ani, pe planeta Marte se pare că a existat viață, a existat apă, râuri, sunt urme de eroziune a unui lichid, a apei respectiv, sunt urme de lacuri, dar viața a dispărut și planeta a devenit aridă, bombardată de radiații solare, bombardată de micrometeoriți. Suprafața ei este roșie, este oxidată. Materialele pe Marte prezintă mulți oxizi. Ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns aici încă nu știm, dar studiem. Roverul Perseverance a aterizat pe fundul unui fost lac de pe Marte, lacul Jezero. Iar acolo se speră ca în sedimentele acestui lac să se găsească urme de viață ancestrală. Practic, Perseverance caută să pregătească un viitor zbor uman pe Marte. Aceste urme, mostrele care sunt colectate din diferite zone de către Perseverance, vor fi depozitate pe Marte undeva, de unde o viitoare misiune, care va fi lansată peste 2 ani de zile,
ca să le colecteze,
le va colecta și le va aduce la sol pentru a fi pe Pământ, pentru a fi analizate. Oricum, Perseverance are la bordul lui și un echipament care produce oxigen din dioxidul de carbon al atmosferei marțiene. Atmosfera marțiană este mult rarefiată față de atmosfera terestră. Reprezintă cam o zecime din densitatea atmosferei terestre, dar este plină de dioxid de carbon, cam 96% din ea este dioxid de carbon. Desigur, dacă ar crește plante pe Marte, ar absorbi încet, încet acest dioxid de carbon și l-ar transforma în oxigen. În schimb, gazele care se produc la suprafața planetei din cauza fenomenelor fizice care se petrec acolo și a atracției mai slabe a planetei Marte decât planeta Pământ, gravitației mai mici, gazele sunt degajate și sunt eliminate undeva spre spațiul cosmic. Deci sunt fenomene interesante care trebuiesc studiate și trebuie aflat ce s-a întâmplat acolo pentru a prevedea eventual ce se poate întâmpla odată și odată cu Pământul nostru.
Mă gândeam la acest Elon Musk, îmi pare un pic excentric așa și stăteam și mă gândeam dacă nu poate chiar o doză din asta de nebunie ajută în situații de genul acesta ca să poți să...
Fără așa ceva nu ajungi unde a ajuns el. Am un bun prieten în Statele Unite care a lucrat pentru Elon Musk, este inginer de aviație și a studiat turbine și a construit motoare rachetă. Și a fost angajat de Elon Musk, Bogdan Marcu îl cheamă, și după vreo 5 ani de activitate în cadrul firmei lui Elon Musk a speriat și și-a dat demisia. Pentru că Elon Musk îi punea să realizeze lucruri imposibile. Le cerea lucruri care, din punct de vedere științific, teoretic, demonstrat pe hârtie, păreau imposibile. Și totuși, până la urmă, se dovedeau posibile, dar cu un anumit grad de risc destul de mare. Practic, Elon Musk are un mod de a-și testa echipamentele cosmice puțin diferit decât NASA sau alte agenții spațiale. De multe ori le asamblează, le testează ca un întreg unitar. Desigur, fiecare parte a fost construită foarte atent. Materialele pe care au rezultat...
Și testate individual.
Testate individual, dar nu toate. El testează ansamblu și vede unde crapă. Și acolo ia măsuri. A avut situații în care, și are în continuare situații în care rachetele lui explodează. Rachetele în test, wow. Nu cele care sunt verificate deja și zboară de mult. Deci are Starship-ul, racheta care urmează să ducă oameni pe Lună, să ducă oameni pe Marte, echipaje de câte 20 de oameni, o rachetă mare care se poate alimenta în spațiul cosmic, o rachetă care va revoluționa transporturile interplanetare. Această rachetă este cam la 10-a variantă și încă la aterizare se întâmplă ceva și explodează. Fiecare experiment de genul acesta duce la concluzii pe care Elon Musk le trage, corectează și vede unde a mai rămas câte ceva cât de puțin de corectat.
Da, mi se pare totuși mult prea mult. Adică să testezi în felul acesta...
Își permite.
Da.
Își permite. Practic își dispută poziția de cel mai bogat om din lume cu Jeff Bezos, care și el are compania lui de vehicule spațiale, de rachete, Blue Origin, și sunt oarecum în competiție chiar pentru contracte cu NASA. Cu NASA, cu Agenția Americană pentru Aeronautică și Spațiu, aceasta practic l-a salvat la un moment dat pe Elon Musk cu niște contracte pe care el le-a îndeplinit. Dar în același timp și Jeff Bezos are contracte cu NASA, de exemplu, pentru a construi împreună cu alte firme americane modulul care va duce astronauți americani de pe stația orbitală circumlunară, care se va numi Getaway, pe suprafața Lunii. Deci acest vehicul care va duce și va aduce astronauți de pe Lună pe stația orbitală este coordonat, din punct de vedere al realizării, de către Blue Origin, de către Jeff Bezos, competitorul lui Elon Musk.
Să știți că mai am foarte multe întrebări pe care aș vrea să vi le adresez, drept pentru care vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că timpul mă anunță că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, însă aș vrea să vă permit să transmiteți un mesaj celor care au fost alături de noi. Emisiunea se adresează tinerilor și nu numai lor, celor care poate n-au îndrăznit să creadă mai mult. Ce le spuneți dumneavoastră?
În primul rând, trebuie să îndrăznească. Trebuie să nu-și limiteze gândurile, acțiunile la ceea ce li se pare acum necesar. Posibilitățile sunt mult mai largi decât ce gândim noi acum. În primul rând, trebuie să viseze. Eu, de exemplu, când am fost mic, am citit multe cărți de science fiction. În primul rând, am fost impresionat de cărțile lui Jules Verne, apoi Asimov și așa mai departe. Și întotdeauna căutam să-mi imaginez cum aș arăta eu ca unul din personajele acelor cărți de science fiction. Cum ar fi dacă eu aș zbura pe Lună? Cum ar fi dacă eu m-aș deplasa temiri unde prin spațiul interplanetar sau în alte galaxii? Și întotdeauna am visat. Desigur, nu m-am gândit niciodată când eram mic că voi ajunge efectiv cosmonaut, dar voiam să zbor. Pentru mine avionul reprezenta un mijloc accesibil
și
în România. Și fascinant, desigur. Am ajuns mult mai departe, dar în primul rând am visat. Și sfătuiesc și pe ei să viseze, dar nu numai să viseze, să caute să-și îndeplinească visele, să facă pașii necesari, mici la un moment dat, dar care se adaugă unor pași mai mari pentru a ajunge acolo unde își doresc în viață.
Mă gândeam la un lucru ascultându-vă acum, apropo de mesajul pe care l-ați transmis, cred că cel mai important lucru este educația, pentru că dumneavoastră de aici a pornit, de la a citi, de la a face ceva, adică e ușor să spunem, nu-ți opri visul, visează în continuare, dar nici să nu faci nimic pentru visul tău,
este
nu cred că ajută.
Din păcate, avem de-a face acum cu o generație de tineri care sunt foarte concentrați pe telefoane, pe tablete, pe computere, pierd ore întregi zilnic, le pierd, pentru că scopul în viață este în primul rând de a învăța pentru a ajunge mai departe. Am un nepot, clasa 7-a, și îl urmăresc ca activitate. Pe Google, bineînțeles, avem Family Pack și vedem ce face. Stă câte uneori și 12 ore pe zi în fața tabletei jucându-se. Bun, sunt bune și jocurile. Îți dezvoltă imaginația, îți dezvoltă mintea, dar nu mai are timp de matematică, nu mai are timp de română. Desigur, în perioada aceasta de activități online, notele se dau ușor și nu totdeauna relevă adevăratele cunoștințe. A obține note mari ușor nu este un scop în sine, ci a dobândi cunoștințe. Iar modul în care dobândești cunoștințe și acest folosesc este rolul educatorului de a-l transmite copilului. Copilul nu este conștient de acest lucru. Desigur, sunt unii mai ambițioși, unii mai studioși, unii mai puțin, dar a le transmite importanța pregătirii, importanța educației, importanța fiecărei materii în parte, în formarea lui viitoare, profesională și ca om, este foarte important.
Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine la lecția de viață. Ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. V-am zis că mai am foarte multe întrebări, curiozități și din partea prietenilor pe care vreau să vi le adresez și, de ce nu, poate să răspundem și la întrebările celor care vor să fie alături de noi data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne întâlnim data viitoare când vom continua discuția. Pe curând!